Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hfi կայքի set-top box-ի Iransat Badr 5-26.i եւ AM 8-4W Արմանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոնը ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն և խաղաղություն։ Սկսում է 1:03 աշխատանքը, մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականի դեկտեմբերի 7-ն է, Իրանում 1402 թիվն է, ազարամսի 16-ը։ 5:01 ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը եթեր կտրվի հետևյալ հաջորդականությամբ։ Սկզբում կծանոթանաք օրվա մամուլին, ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կարաչարկի լսել Արևմուտքը և Ադրբեջանի Հանրապետությունը թեմայով հաղորդում, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոյեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իսկ ծրագրի ավարտին ձեզ կառաջարկի լսել Գեարվեստի հաղորդումը։ Հարգարժան բարեկամներ, այժմ Թեհրանի ռադիոյեթերում Ղուրան է Ռադ Սուրայի 7-8 տայաները։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار
Նախկլսենք Ռադ Սուրայի 7-րդ ու 8-րդ տայաները։
Անհավատները հարցնում են. Միթե Աստված մարգարեին հրաշք գործելու իշխանություն է տվել։ Քո գործը միայն քարոզելն է։ Յուրաքանչյուր ժողովուրդ ունեցել է մի առաքյալ, ով առաջնորդել է իրեն։ Աստված գիտի, ինչ է կրում յուրաքանչյուր կին իր որովայնում, և գիտի արգանդներն ինչ են իջեցնում և ինչին են ավելացնում։ Ամեն ինչ նրա կամքով ունի որոշակի ժամանակ։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, եթերում է մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Իրանական Քեյհան օրաթերթը իր այսօրվա համարում գրել է. Իրանը մեկ քայլ ավելի մոտ է տիեզերագնաց ուղարկելուն։ Մեր երկրի վերջին բիոտիեզերական պարկուճի հաջող արձակումով տիեզերական առաքելության պլանի տարբեր տեխնոլոգիաների մշակում, ներառյալ արձակում, վերականգնում, արագության վերահսկման համակարգեր եւ հարվածային վահաններ, պարկուճի աերոդինամիկ ձևավորում, կառավարման եւ հսկողության հետ կապված համակարգեր եւ այլն փորձարկվել են։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Իսա Զարեփուրն ասել է, մենք շուտով երկրում կիրականացնենք նոր սերնդի բիոտիեզերական պարկուճի ենթաօրբիտալ փորձարկումներ։ Դա տեղի կունենա եւ աստծո կամոք դա մեզ կմոտեցնի տիեզերքում ապրելու մեր նպատակներին հասնելու ուղղությամբ։ Նա հավելել է, այս պարկուճը մոտ կես տոննա է եւ ունի մարդուն տեղափոխելու ունակություն, սակայն դրա ենթաօրբիտալ փորձարկումները շարունակվում են։ Հարկ է նշել, որ մեզ դեռ 5-ից 6 տարի է մնում հասնել այն կետին, որտեղ մենք կկարողանանք մարդուն տիեզերք ուղարկել, գրել է Քեյհան Օրաթերթը։ Ջավան Օրաթերթի փոխանցումը Գազայի պատերազմի սկզբից ի վեր Միացյալ Նահանգների կողմից Իսրայել ուղարկված զենքի ցնցող վիճակագրությունը։ Այն ժամանակ, երբ ամերիկյան պետական այրերը փորձում են մարդասիրական ժեստ տանել Գազայում Իսրայելի ռեժիմի հանցագործությունների դեմ, սիոնիստական ռեժիմի պատերազմի նախարարությունը հայտարարեց գրավյալ տարածքներ ամերիկյան զենք տեղափոխող 200-րդ Իգնատիրի ժամանման մասին։ Իսրայելի պատերազմի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել գնահատելով Պենտագոնի կողմից Իսրայելին տրամադրվող ռազմական օգնության չափը և հայտարարել է, որ հոկտեմբերի 7-ից պատերազմի սկզբից Վաշինգտոնի կողմից Թել Ավիվ ուղարկված ռազմական բեռների քանակը հասել է 10,000 տոննայի։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի հաղորդումն է։
Այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Ուսանողի օրը խորհրդանշում է Իրանի ժողովրդի իմպերիալիզմի դեմ պայքարը։ Ռայսին Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, անհրաժեշտ է արագ քայլեր ձեռնարկել Գազայում հրադադարի հաստատման համար։ Ղարիբաբադի խոսքով Ալախսայի փոթորի գործողությունը բացահայտեց սիոնիստական ռեժիմի հետախուզական կազմակերպությունների անկարողությունը։ Յոթունյակի խմբի որոշ անդամներ տարածաշրջանում եւ աշխարհում անկայունության հիմնական պատճառն են, ասել է Քյանանի։ Իրանի տիեզերական կազմակերպության խոսնակը ներկայացրել է կենսաբանական տիեզերական պարկուճի վերաբերյալ վերջին տվյալները։ Իրանի եւ Հայաստանի միջև կան գիտական եւ մշակութային շատ ամուր կապեր, հայտարարել է Իրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Առաջկա րոպեների ընթացքում հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ։ Այսօր Իրանի Իսլամական Հանրապետության օրացույցում Ազար ամսի 16-ը նշվում է որպես ուսանողի օր, որն էլ լինում է դեկտեմբերի 7-ը։ Արեգակն այն հիջրեթի 1332 թվականի Ազար ամսի 16-ին, 1953 թվականի դեկտեմբերի 7-ին Միացյալ Նահանգների ժամանակի փոխնախագահ Ռիչարդ Նիքսոնի Իրան կատարած այցին զուգահեռ իրանցի ուսանողները ակցիա կազմակերպեցին Թեհրանի համալսարանի դիմաց՝ ի նշան Իրանի ներքին գործերին Վաշինգտոնի միջամտությունների դեմ բողոքի։ Շահի ռեժիմի զորայինները գնդակներով պատասխանեցին ակցիայի մասնակիցներին։ Թեհրանի պետական համալսարանի ուսանողներից 3-ը նահատակվեցին եւ հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվեցին։ Նահատակների արյունը նոր լիցք հաղորդեց համաշխարային իմպերիալիզմի դեմ Իրանի ժողովրդի անկոտրում պայքարին։ Ուսանողի օրը հիշեցնում է Իրանում Միացյալ Նահանգների միջամտողական քաղաքականության դեմ այս երկրի ժողովրդի պայքարի պատմության մի ժամանակաշրջան։ Հետևաբար, Ազարի 16 իրադարձությունը առանձնահատուկ նշանակություն ունի Իրանում ուսանողական պայքար ձևավորելու և այս պայքարին ինքնություն տալու համար։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է Գազայում հրադադարի հաստատման համար անհապաղ միջոցներ կիրառելու անհրաժեշտությունը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայիսին 5-7 Մոսկվայում հանդիպել եւ բանակցել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ինչպես հաղորդում է իր լրատվական գործակալությունը, այս հանդիպմանը Ռայիսին նշելով, որ Թեհրան-Մոսկվա բանակցությունները կարող են զարգանալ հարևանության քաղաքականության համահունչ, ասել է, Իրանը եւ Ռուսաստանը լավ համագործակցություն ունեն էներգետիկայի, գյուղատնտեսության եւ գիտելիքային աշխատանքի ոլորտներում եւ կարելի ասել լավ քայլեր ձեռնարկել երկու երկրների եւ կառավարությունների շահերի ուղղությամբ։ Նշելով, որ այն, ինչից այսօր տարապում է մարդկությունը, դա միակողմանիությունը եւ անարդար աշխարակարգը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հստակեցրել է, այն, ինչ կատարվում է Պաղեստինում, ցեղասպանություն է եւ մարդկության դեմ հանցագործություն, եւ ցավալի է, որ ավելի քան 5000 երեխա սպանվել են սիոնիստական ռեժիմի կողմից։ Ռայիսին ասել է, Գազայում սիոնիստական ռեժիմի ոչագործությանը աջակցում են Միացյալ Նահանգները եւ Արևմտյան երկրները, եւ ցավալի է, որ միջազգային կազմակերպություններն ու իրավապաշտպան կազմակերպությունները, որ հանդես են գալիս, որ մարդու իրավունքների պաշտպաններ կորցրել են իրենց արդյունավետությունը, անդրադառնալով Գազայում անմեղ կանանց ու երեխաների սպանվելու սիոնիստական ռեժիմի հանցագործություններին, Իրանի նախագահն ընդգծել է, այս ռմբակոծությունները պետք է անհապաղ դադարեցվեն եւ այս հարցը արագ եւ անհապաղ լուծում ստանա։ Հանդիպման ժամանակ Ռուսաստանի նախագահը կարևորել է Պաղեստինի հարցին ուշադրություն դարձնելն ու տարածաշրջանում զարգացումների շուրջ խորհրդակցություններ անցկացնելը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրավերով 5-7 օրը Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայիսին ժամանել է Մոսկվա։ Վնուկովո ութանավակայանում նախագահ Ռայիսին դիմավորել են Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսանդր Նովակը եւ փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյապկովը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդոլահյանը եւ Չինաստանի Կոմկուսի կենտկոմի միջազգային գործերի նախարար Լյու Ցզյան Չաոն չորեքշաբթի օրը Թեհրանում քննարկել են երկկողմ համագործակցության ընդլայնման հարցը։ Հանդիպմանը գնահատելով երկու երկրի ղեկավար կառույցների, կուսակցությունների եւ բելուցական կենտրոնների փոխգործակցության շարունակությունը, փոխմբռնման ամրապնդման նպատակով Իրանի արտաքին գործերի նախարարը կարևորել է երկու երկրի տարբեր նահանգների միջև փոխգործակցության ընդլայնման եւ զբոսաշրջության զարգացման անհրաժեշտությունը։ Լյու Ցզյան Չաոն նույնպես գոհնակություն է հայտնել երկու երկրի միջև ստորագրված 25-ամյա համապարփակ համագործակցության ծրագրի շրջանակներում Թեհրանում անցկացված խորհրդակցությունների, զբոսաշրջային հարաբերությունների ընդլայնման, երկու երկրների զանգվածային լրատվամիջոցների համագործակցության, ինչպես նաև երիտասարդների և ուսանողների միջև շփումների ընդլայնման կապակցությամբ։ Երկու երկրի պաշտոնյաները քննարկել են անցյալ տարի Իրանի նախագահի Չինաստան կատարած այց ընթացքում ստորագրված համաձայնագրերի և փաստաթղթերի շրջանակներում երկկողմ համագործակցության ընդլայնման և Գազայի ու Աֆղանստանի վերջին զարգացումների հետ կապված հարցեր։ Վերջին տարիներին Իրանն ու Չինաստանը ընդլայնել են հարաբերությունները երեք մակրո մակարդակներում՝ քաղաքական, տնտեսական, անվտանգության, պաշտպանական և աշխարհաքաղաքական, ռազմավարական։ Իսկ 25-ամյա ռազմավարական փաստաթղթի ստորագրումը կարևոր քայլ էր այս գործընթացն ավարտին հասցնելու համար։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը, դատապարտելով Իրանի դեմ 7-ամյակի խմբի հայտարարության մեջ անհիմն պնդումները, ասել է, այս խմբի որոշ անդամներ տարածաշրջանում եւ աշխարհում անկայունության եւ անապահովության հիմնական պատճառն են։ Ինչպես հաղորդում է Fars լրատվական գործակալությունը, 7-ամյակի խմբի անդամները, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, Կանադան, Ֆրանսիան, Գերմանիան, Իտալիան եւ Ճապոնիան, դեկտեմբերի 6-ին վիրտուալ ձևաչափով կայացած գագաթնաժողովում, որը կազմակերպվել էր այդ խմբի հերթական նախագահ Ճապոնիայի գլխավորությամբ, Գազայում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ տարածած հայտարարության մեջ մեղադրանքներ են հնչեցրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ։ Այս մեղադրանքներն ու հակաիրանական անհիմն հայտարարություններն արժանացել են Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քյանանի արձագանքին։ Նա այսօր մերժված ու անհիմն համարելով այդ պնդումները խստորեն դատապարտել է դրանք, արձագանքելով այդ անհիմն մեղադրանքներին և ընդգծելով, որ միջուկային զենքը տեղ չունի Իրանի պաշտպանական դոկտրինայում, Քյանանին ասել է, Իրանի միջուկային գործունեությունը լիովին թափանցիկ է, խաղաղանպատակ և միջուկային զենքի չտարածման պայմանագրի հիման վրա Իրանի իրավունքների ու պարտավորությունների շրջանակներում է։ Յոթնյակի խումբն իր տարածած հայտարարության մեջ Իրանից պահանջել է չաջակցել Համասին, Լիբանանի Հեզբոլլահին և Յեմենի Անսարալլահին, ընդ որում Քյանանին, մատնանշելով Իրանի պատասխանատու դերը տարածաշրջանում խաղաղության, կայունության և անվտանգության հաստատման գործում, ասել է, այս խմբի որոշ անդամներ ունենալով գաղութատիրության մութ պատմություն, որոնք նախագծում և իրականացնում են ավերիչ և միջամտողական քաղաքականություն, ինչպես նաև ռազմական գործողություններ արևմտյան Ասիայում և այլ աշխարհագրական տարածաշրջաններում, հանդիսանում են անկայունության և անապահովության հիմնական պատճառ ոչ միայն տարածաշրջանում, այլև ամբողջ աշխարհում։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Ալ-Աքսայի փոթորի գործողությունը բացահայտեց սիոնիստական ռեժիմի հետախուզական կազմակերպությունների անկարողությունը։ Իրանի դատական իշխանության միջազգային հարցերով փոխնախագահ և մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղարն, անդրադառնալով Ալ-Աքսայի փոթորի գործողության կարևորության մասին իսլամական հեղափոխության առաջնորդի հայտարարություններին, ասել է. Տասնամյակներ շարունակ հետախուզական կազմակերպությունների և բանակի մասին կարողջությամբ սիոնիստական ռեժիմը փորձում էր ներկայանալ որպես հզոր ուժ, սակայն Ալ-Աքսայի փոթորի գործողությունը բացահայտեց ռեժիմի բանակի թուլությունն ու հետախուզական կազմակերպությունների անկարողությունը։ Չորեքշաբթի օրը Թեհրանի համալսարանում կայացած համաժողովի ժամանակ շնորհավորելով ուսանողի օրվա կապակցությամբ Կազեմ Ղարիբաբադին, ասել է. Ալ-Աքսայի փոթորի գործողությունը ոչ միայն ոչնչացրեց սիոնիստական ռեժիմի ենթակառուցվածքներն, այլև ավելի մեծ փոթորիկ բարձրացրեց, արթնացնելով մարդկային խիղճը և ուշադրությունը, սևեռելով սիոնիստական ռեժիմի 7 տասնամյակ շարունակվող հանցագործությունների վրա։ Տարբեր, այդ թվում սիոնիստ փորձագետներ և ռեժիմի կողմնակիցներ ընդգծում են Ալ-Աքսայի փոթորի գործողության աննախադեպ բնույթը։ Այն կազմակերպեցին պաղեստինցիները, հիմնվելով իրավիճակի իրենց վերլուծության վրա։ Ղարիբաբադին նշել է, որ հակառակ սիոնիստական ռեժիմի հայտարարությունների Գազայում քաղաքացիական նահատակների մեծ թիվը սիոնիստական ռեժիմի խայտառակությունն էր, ոչ թե ձեռքբերումը։
Հոսեի Մաշխ հրատարակչության նախաձեռնությամբ դեկտեմբերի 5-ին Գոլեստան մշակույթի տանը տեղի ունեցավ Հոսեի Մաշխ հրատարակչության տարվա գիրք 4-րդ մրցանակաբաշխությունը Իրանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Արսեն Ավաքյանի և Թեհրանի հայոց թեմի թեմական խորհրդի ներկայացուցիչ Տեր Մեսրոպ Քահաննա Ռաթևոսյանի ներկայությամբ։ Միջոցառման ժամանակ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Արսեն Ավաքյանը հանդես եկավ ելույթով։ Շնորհակալություն հայտնելով միջոցառման կազմակերպիչներին, դեսպան Ավաքյանն ասաց, Իրանի և Հայաստանի հարաբերությունները հազարամյակների երկար պատմություն ունեն։ Երկու պետությունները ոչ միայն հարևան, այլև բարեկամ և եղբայրական պետություններ են, որոնք մշտապես միմյանց աջակցել են հատկապես պատմության ծանր ժամանակներում։ Շատ կարևոր և գնահատելի է Իրանի Իսլամական Հանրապետության դիրքորոշումը Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, սահմանների անփոփոխության և այլ տարածաշրջանային գործընթացների վերաբերյալ, իսկ Իրանի Իսլամական Հանրապետության վերաբերմունքը Իրանահայ համայնքի և հայկական պատմական մշակութային ժառանգության նկատմամբ օրինակելի է բոլորի համար։ Երբ խոսում ենք մեր դարավոր պապերի համագործակցության մասին տարբեր բնագավառներում, այդ կարևոր բնակավառներից հանդիսանում են մշակույթը և գիտությունը, հավելեց դեսպանը։ Նշենք, որ այս մշակութային միջոցառման ժամանակ տեղի ունեցավ Հնդկաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Վահագն Աֆյանի հեղինակած հայերեն-պարսկերեն և պարսկերեն-հայերեն դիվանագիտական բառարանի շնորհանդեսը։
Իրանի տեզերական կազմակերպության խոսնակը հայտարարել է կենսաբանական պարկուճի հարվածային վահանը նախատեսված կարգով հաջողությամբ գործարկվել է և ցրել պարկուճի էներգիան երկրի մակերևույթին հաստատվելուց անմիջապես հետո։ Հոսեն Դելիրյանն ասել է Սալման արձակման կայանից Իրանի կենսաբանական պարգուճի վերջին հաջող արձակումից հետո տեզերական արդյունաբերության մասնագետներին հաջողվել է պարգուճը տեղակայել երկրի մակերևույթի վրա։ Նա հավելել է, որ պարգուճից դուրս են բերվել տեղեկատվությունը գրանցած սարքերը, որոնց վրա առկա տեղեկատվությունը կօգտագործվի ապագա կենսաբանական պարգուճների կառուցման ժամանակ։ Դելիրյանը հավելել է, պարկուճի առաքելությունը չի ներառել կենդանի օրգանիզմների տեղափոխում, սակայն պարկուճով մի շարք կենսաբանական փաթեթներ են տեղափոխվել և հաջողությամբ տեղակայվել երկրի վրա։
Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը դեկտեմբերի 11-ին Բրյուսելում կմասնակցեն Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովին։ Տեղեկությունը հրապարակվել է Եվրամիության խորհրդի կայքում։ Հանդիպանը կմասնակցեն ԵՄԻ երկրների արտգործնախարարները, ինչպես նաև նրանց գործընկերները, Արևելյան գործընկերության 5 երկրներից՝ Հայաստանից, Ադրբեջանից, Վրաստանից, Մոլդովայից և Ուկրաինայից, 6-րդը Բելարուսը չի մասնակցի։
Ադրբեջանական կողմից շատ բան է կախված, չի կարելի կրակել և հայ զինվորը սպանել, ներխուժել Հայաստանի տարածք և ասել, գիտեք ինչ, ես հայկական ռևանշիզմից վախենում եմ։ Այս մասին դեկտեմբերի 7-ին ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում ասել է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Սիմոնյանը, անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հայտարարությանը, թե իրենք պատերազմ չեն ուզում, սակայն վախենում են Հայաստանի ռևանշիզմից, դրա համար երաշխիք են պահանջում։ Այդ երաշխիքը ինքը պետք է առաջինը փնտրի իր մեջ, իր քաղաքականության մեջ, չի կարելի չգալ խաղաղության պայմանագրի հանդիպումներին և ասել, ես ռևանշիզմից վախենում եմ, չի կարելի տարբեր տեղերում աղմուկ բարձրացնել Հայաստանի կողմից գնվող զինատեսակների հարցում, որոնք պաշտպանողական են, և եթե համեմատենք Ադրբեջանի հետ, իրենք միայն ատոմային ռումբ չունեն, և ասել, մենք ռևանշիզմից վախենում ենք, ռևանշիզմից վախենում ես, նորմալ հարաբերություններ հաստատի քո անմիջական հարևանների հետ, ընդգծել է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։
Եվ մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշն ակտիվացրել է կազմակերպության կանոնադրության 99-րդ հոդվածը, որով անվտանգության խորհրդի վրա ճնշում է գործադրվելու գազայում անհապաղ զինադադար հաստատելու համար։ ՄԱԿ-ի պատմության մեջ ընդամենը 9 անգամ գործադրված այս հոդվածը թույլ է տալիս գլխավոր քարտուղարին հրավիրել անվտանգության խորհրդի հրատապնից և անդամ երկրներից պահանջել շտապ միջոցներ ձեռնարկել այն դեպքերում, երբ նա ազգում է, որ աշխարհի անվտանգությունն ու խաղաղությունը վտանգի տակ են։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հնդկաստանը և Հայաստանը կարևորում են Հյուսիս-Հարավ միջանցքի շրջանակում համագործակցությունը։ Այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Հնդկաստանի և Հայաստանի կառավարությունները ևս մեկ անգամ կարևորել են Հյուսիս-Հարավ ռազմավարական միջանցքի օպտիմալ օգտագործումը։ Հայաստանում Հնդկաստանի դեսպան Նիլաքշի Սահասինհան հայտարարել է, որ Հայաստանի համար կհեշտացնեն Չաբահար նավահանգստի օգտագործման հնարավորությունը։ Հնդկաստանի դեսպան այս մասին ասել է հայկական, իրանական, հնդկական, վրացական և թուրքական վերլուծական կենտրոնների փորձագետների մասնակցությամբ անցկացված տարածաշրջանային նոր իրողությունները և խաղաղության խաչմերուկը խորագրող փորձագիտական համաժողովում ունեցած ելույթի ժամանակ։ Նա նշել է, որ Հնդկաստանի կառավարությունը հասկանալով տարածաշրջանային փոխկապակցվածության կարևորությունը առանցքային որոշում է ընդունել Չաբահար նավահանգստի զարգացման համար ներդրումներ կատարելու առնչությամբ։ Նյու Դելհիի կառավարության պաշտոնյաների հայտարարությունները, այդ թվում Հայաստանում Հնդկաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Նիլաքշի Սահասինհայի վերջին հայտարարությունները ցույց են տալիս, որ Հյուսիս-Հարավ ռազմավարական միջանցքի շահագործումն անխուսափելի է տարածաշրջանի և աշխարհի երկրների համար։ Երևանում անցկացված տարածաշրջանային նոր իրողությունները և խաղաղության խաչմերուկը խորագրով փորձագիտական համաժողովում Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Մնացական Սաֆարյանը, կարևորելով Երևանի հարաբերությունների ընդլայնումը Թեհրանի, Թբիլիսիի և Նյու Դելհիի հետ, հայտարարել է, Իրանը Հայաստանի տարանցիկ ճանապարհն է դեպի Արևմտյան Ասիա։ Սաֆարյան անդրադառնալով Իրանի հետ ավանդական հարաբերություններ ընդլայնելու Հայաստանի պաշտոնյաների ջանքերին ասել է, Երևանն ու Թեհրանը ակտիվ քայլեր են ձեռնարկում համագործակցության ընդլայնման ուղղությամբ, այդ թվում բազմակողմ համագործակցության մակարդակով, և այս տեսանկյունից մեծ նշանակություն ունի համատեղ համագործակցությունը բեռնափոխադրումների, ենթակառուցվածքային նախագծերի, էներգետիկայի զարգացման և տարածաշրջանային ծրագրերի ոլորտներում։ Երևանյան համաժողովի անցկացմանը զուգահեռ Թեհրան այցելած հայ պաշտոնյաները ևս մեկ անգամ ընդգծել են երկու կողմերի պայմանավորվածությունները։ Դեկտեմբերի 6-ին Թեհրանում կայացած հանդիպման ժամանակ կողմերն ընդգծել են, Հայաստանը կարող է Իրանի համար տարանցիկ երկիր դառնալ դեպի ՅԱՏՄ և եվրոպական երկրներ, իսկ Իրանը Հայաստանի համար դեպի Պարսի ծոցի և Միջին Ասիայի երկրներ ու Հնդկաստան։ Քննարկումները ցույց են տալիս, որ Հյուսիս հարավմիջանցքի գործարկման բեռների առաքման ժամանակը ներկայիս երթուղիների համեմատ զգալիորեն կնվազի։ Փաստորեն արևելյան և կենտրոնական Եվրոպայի երկրները, Ռուսաստանը, Հարավային Կովկասը և Կենտրոնական Ասիան Իրանի միջոցով կարող են զգալիորեն նվազեցնել դեպի Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Հնդկաստան, Պակիստան, Հեռավոր Արևելք և Աֆրիկայի Արևելյան Ափ և հակառակողությամբ տարածությունը։ Այս իրավիճակում չի կարելի անտեսել այն փաստը, որ Գազայի պատերազմից և Հնդկաստանում 20-ակի խմբի հանդիպման ժամանակ ԱՄՆ-ի կողմից առաջարկված երթուղու կառուցման համար լուրջ խնդիրների առաջացումից հետո Հյուսիս հարավմիջանցքի ակտիվացման հարցը ընդգրկվել է օրակարգում։ Այդ իսկ պատճառով տարածաշրջանի երկրների միջև լուրջ մրցակցություն է սկսվել հաղորդակցության ուղիներն ակտիվացնելու համար։ Այս կապակցությամբ Թուրքիայի, Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի հետազոտական կենտրոնի ղեկավար և այս երկրի զանգվածային լրատվամիջոցների ակտիվ փորձագետ պրոֆեսոր Հաքան Օգթայը համոզված է, որ Իրանը շարունակաբար բանակցում է Հայաստանի հետ Պարսի ծոցը Բաթումի նավահանգստին միացնելու համար։ Անհերքելի այն փաստը, որ Հայաստանի երթուղին Հյուսիս հարավ ռազմավարական միջանցքի հաղորդակցության կարևորագույն ուղիներից է։ Հյուսիս հարավ միջանցքի նախագծերին Հայաստանի պետական կառույցների լուրջ ներգրավվածությամբ այսուհետ կարելի է կանխատեսել, որ կապի այս ուղին ապագայում լինելու է ամենաբանուկ տրանսպորտային ուղիներից մեկը։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, մեզ մոտ Իրանում ժամը 20:20 րոպե։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ադրբեջանի հանրապետության վրա արևմուտքի ճնշումները սաստկանում են։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության նկատմամբ Միացյալ Նահանգների և նրա դաշնակիցների քաղաքական աջակցությունների արդյունքում Իլհամ Ալիևի կառավարության մտահոգությունները օրերցօր ավելի են մեծանում։ Ադրբեջանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի կառավարությունները ադրբեջանական մի լրատվամիջոցի ապօրինի ֆինանսավորմամբ խնդիրներ են առաջացրել Իլհամ Ալիևի կառավարության հետ հարաբերություններում։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն հրապարակելով մտահոգություն և դժգոհություն է հայտնել արևմտյան կառավարություններին, նշելով Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի դեսպանատների հավատարմատարերը, ինչպես նաև Բաքվում Գերմանիայի արտակարգ և լիազոր դեսպանը առանձին կանչվել են արտաքին գործերի նախարարություն։ Իլհամ Ալիևի կառավարության դիվանագիտական ապարատը նույնպես հավակնել է Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի դիվանագետներին, ասելով, որ Աբզաս Մեդիան ապօրինի ֆինանսական գործարքներ է կատարել այս երեք երկրներում գրանցված ընկերությունների հետ, և այդ անօրինական գործողության մեջ ներգրավվել են նաև այդ երկրների դեսպանատները։
Նշվում է, որ Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման Freedom Now գործակալությունը, նոր ժողովրդավարության հիմնադրամը, New Democracy Fund եւ ԱՄՆ-ի նրա դաշնակիցների հետ կապված այլ կազմակերպություններ ապօրինի կերպով ֆինանսական միջոցներ են փոխանցել Ադրբեջանի հանրապետության տարածքներ եւ դրանք տրամադրել Աբզաս Մեդիա սոցիալական ցանցին։ Այս պայմաններում հիմնական հարցը առաջանում թե արդյոք արևմտյան կառավարությունները, հատկապես Միացյալ Նահանգները, ցանկություն ունեն ներդրումներ կատարելու Հարավային Կովկասի եւ Կենտրոնական Ասիայի երկրներում երկարաժամկետ ներկայության համար։ Ռուսաստանի ռազմավարական հետազոտությունների ֆակուլտետի Կենտրոնական Ասիայի հետազոտությունների բաժնի տնօրեն եւ Կենտրոնական Ասիայի ու Հարավային Կովկասի հարցերի առաջատար փորձագետ Դիմիտրի Ալեքսանդրովը համոզված է, չնայած իրենք ամերիկացիները մեծ ցանկություն չունեն ներդրումներ կատարել Կենտրոնական Ասիայի եւ Հարավային Կովկասի երկրներում, բայց կասկած չկա, որ նրանք ընդամենը մտադիր են ամեն ինչ ստանալ անվճարն էլ ցանկե սկզբունքով, բայց դա նրանց չի հաջողվել։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսում եք Ադրբեջանի Հանրապետության վրա արևմուտքի ճնշումները սաստկանում են խորագրով հաղորդումը։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Ռուսաստանի մերձակայքում գտնվող հանրապետություններից յուրաքանչյուրում բազմաթիվ լրատվական բազաների ստեղծումը եւ այս երկրների, այդ թվում Ադրբեջանի լրատվամիջոցներում չնչին ծախսով ներթափանցելու փորձը Ռուսաստանի սահմաններում Միացյալ Նահանգների ներկայության նոր մեթոդներից է։ Ամենայն դեպս, սա առաջին դեպքն է, երբ Իլհամ Ալիևի կառավարության պաշտոնյաները եւ Ադրբեջանի նախագահական ինստիտուտին կից լրատվամիջոցները Հարավային Կովկասի ամենախիտ բնակեցված երկրում արևմտյան կառույցների դեմ գործողություններ են իրականացնում։ Նույն լրատվամիջոցները մինչ այս հավելյալ ջանքեր էին գործադրել արդարացնելու Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքական ու հասարակական հարթակներում միջազգային սիոնիզմի ու համաշխարհային իմպերիալիզմի, նույնիսկ պանթուրքիզմի վտանգավոր ընթացքին կապված սոցիալական ցանցերի ներկայությունն ու աշխատանքները։ Սա այն պայմաններում է, երբ Իլհամ Ալիևի ընտանիքի դեմ արևմտյան լրատվամիջոցների կողմից առաջին քարոշչության ժամանակ Ադրբեջանի իշխանությունները եւ այս երկրի դիվանագիտական ապարատը գործադրել են իրենց բոլոր ջանքերը այս լրատվամիջոցին հետ մղելու համար։
Այս առարկով Ադրբեջանի իշխանությունները փորձում են ձևացնել, թե դիմակայելու են ցանկացած արտաքին ճնշմանը։ Մինչդեռ այս սկանդալների հետևում ակնհայտ են Իլհամ Ալիևի կառավարության պաշտոնյաների աղերսող խնդրանքները։ Ինչևէ, Աբսազ Մեդիան, արձագանքելով Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությանը, այս ակտիվ ցանցը վերջին ձերբակալությունների համար պատասխանատու է համարել Ալիևին, ով փորձում է կանխել իր եւ իր մասին տեղեկատվության արտահոսքը կապված իր ընտանիքի հանցագործությունների ու ֆինանսական կոռուպցիայի հետ։ Ադրբեջանի հանրապետության ոստիկանությունը օրերս ձերբակալել է Աբսաս Մեդիա լրատվական կայքի երկու բարձրաստիճան տնօրենների։ Ըստ երևույթի, նոյեմբերի 21-ին Աբսաս Մեդիա կայքի տնօրեն Ուլվի Հասանլին եւ այս կայքի խմբագիր Սևինջ Վագիֆ գազը ձերբակալվել եւ բանտարկվել են քրեական օրենքների 206.3 եւ 2.25-ական հոդվածով։
Միաժամանակ Ադրբեջանի կառավարությանը կապված լրատվամիջոցները արշավ են սկսել Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության USAID-ի դեմ եւ հայտարարել են Վաշինգտոնն Ադրբեջանում ղեկավարում է լրտեսների մի ցանց, Աբզաս Մեդիան հիմնականում կենտրոնանում է Ադրբեջանում կոռուպցիայի եւ մարդու իրավունքների խախտումների լուսաբանման վրա։ Այս լրատվամիջոցի վերջին ուսումնասիրությունները բացահայտել են այս երկրում եւ արտերկրում որոշ բարձրաստիճան պաշտոնյաների փողերի լվացման սխեմաները։ Ըստ այդ զեկույցներից մեկի 2022 թվականին մի քանի ազդեցիկ մարդկանց, այդ թվում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի դուստրերին պատկանող ընկերությունները, հաղթող են ճանաչվել Ղարաբաղի տարածաշրջանի զարգացման նախագծերի հետ կապված ոչ թափանցիկ մրցություններում։ Ադրբեջանի նախագահի եւ նրա ընտանիքի կոռուպցիայի այս հատվածը նշանակում է, որ նրանք ոչ միայն չեն արժևորում Ադրբեջանի մուսուլման ժողովրդին, այլև անձնական շահեր են փնտրում, ճնշում գործադրելով իսլամական այս երկրի հասարակության մի ստվար հատվածի վրա։ Սա այն դեպքում, երբ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո, չնայած Ադրբեջանի բանակի հաղթանակին, Ադրբեջանի մուսուլման ժողովուրդն օրերցօր ավելի վատ պայմաններում է ապրում։ Անկամ մեծ թվով ադրբեջանցի զինվորներ, ովքեր Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում օգնել են Ադրբեջանի հանրապետության հաջողություններին, ինքնասպան են եղել իրենց ընտանիքների տնտեսական և կենցաղային խնդիրների պատճառով, բայց Ադրբեջանի պաշտոնատարները այդ հանրապետության մուսուլման ժողովրդի ապրուստին օգնելու փոխարեն մեծ գումարներ են ծախսում արևմտյան լրատվամիջոցներին լրացնելու համար։
Թանգագին բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին մեկ անգամ եւս ներկայացնում ենք Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքի հասցեն parstoday.ir/hy։
Մինչ նոր հանդիպում, տերն ընծես։
Սիրելի բարեկամներ, եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ռադիոն, մենք վերադառնում ենք ուղիղ ռադիո եթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը, այն ձեր ուշադրությանը կանցնի Ալվինա Բաղդասարյանը։ Թերթքետեմ կայքը գրում է ռուսական կողմը շանս ունի ցույց տալու, որ ինքը շարունակում է հավատարիմ մնալ իր կողմից հրճակած սկզբունքներին եւ ստորագրած փաստաթղթերին, հայտարարել է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը պատասխանելով Ռուսաստանի կողմից Հայաստան զենքի մատակարարման մասին հարցին, բայց դա ոչ մի ձև չի ազդելու Հայաստանի որոշման վրա, ապահովելու Հայաստանի անվտանգությունը, եթե պարտավորությունները չեն կատարվում, Հայաստանը պետք է պաշտպանի իր շահերը, Ռուսաստանից միայն Հայաստանի ուղղությամբ է հողորթանք հնչում, եթե նայենք նոյեմբերինից այս կողմ, ադրբեջանական կողմը բազմիցս շատ վատ է իրեն դրսևորել որպես Ռուսաստանի դաշնակից, սկսած ռուս զինվորներ սպանելով, մինչև պայմանավորվածություններ խախտել։ Ադրբեջանն ինչ ուզել է մեր տարածաշրջանում արել է, Ռուսաստանը կամ չի կարողացել կամ չի արձագանքել, ռուսական կողմը մեծ աղմուկ բարձրացրեց, որ Հայաստանը հումանիտար օգնություն ուղարկեց Ուկրաինա, երբ Ադրբեջանը բազմիցս օգնություն է ուղարկել, բայց ոչ մի ծպտուն Ռուսաստանի արդարացի արտաքին գործերի նախարարությունից չլսեցինք, նշել է Ալեն Սիմոնյանը։ Թերթքետեմը նաև գրում է Ադրբեջանում արտահերթ նախագահական ընտրություններ կանցկացվեն 2024 թվականի փետրվարի 7-ին։ Թերթքետեմում նաև կարդում ենք Բլինկենն անհամբեր սպասում է առաջիկայում Վաշինգտոնում հյուրընկալելու Միրզոյանին և Բայրամովին խաղաղության բանակցությունների համար։ Իսկ Նյուզգետեմ կայքը գրում է ուժեղ երկրաշարժ Ադրբեջանի Սումգայիթ քաղաքի մոտ, ուժգնությունը 7-ից 8 բալ, այն զգացվել է նաև Տավուշի բնակավայրերում 3 բալ։ Չի կարելի հայ զինվոր սպանել ներխուժել Հայաստանի տարածք և ասել վախենում է ռևանշիզմից, Սիմոնյան արձագանքել է Ալիևին, գրում է Արմեն Պրեսգետեմ կայքը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, ձեզ ասում բարի գիշեր։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Ողջույն ձեզ, արվեստով ու մշակույթով հետաքրքրվող հարգելի ընկերներ։ Ներկայացնում ենք Գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում, ինչպես ամեն շաբաթ, շրջելու ենք արվեստի ու մշակույթի հետաքրքիր աշխարհում և ծանոթանալու ենք Իրանի, Հայաստանի ու աշխարհի գեղարվեստական ու մշակութային վերջին նորություններին։ Հաղորդման շրջանակում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու է մեր գործընկերը։ Ընկերակցեք մեզ։
Աշխարհարչակ դուդուկահարը Ջիվան Գասպարյանի 95-ամյակը կնշանավորվի հոբելյանական գալահամերգով։ Համերգային երեկոն նախատեսված էր անցկացնել հոկտեմբերի 11-ին, սակայն այն հետաձգվել էր և կկայանա դեկտեմբերի 9-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Երեկոյին կհնչեն հայկական դուդուկի ջերմաշունչ մեղեդիները։ Հատուկ ծրագիր է մշակվել հոբելյանական համակարգի համար, հայկական ժողովրդական երաժշտությունից մինչև էթնոջազային կոմպոզիցիաներ, հանդահայտ ֆիլմերի սաունդթրեքներ, ահա այն երաժշտական բազմաժանր ստեղծագործությունները, որոնց կատարումներով երջանկահիշատակ Ջիվան Գասպարյանին շնորհակալություն են հայտնել անվանի երաժիշները՝ դուդուկահար Ջիվան Գասպարյան կրտսերը, թմբակահար Արտո Թոնջբույաջյանը, թավջութակահար Արտյոմ Մանուկյանը, Գաթա Բենդի տաղանդաշատ երաժիշտ, ստեղնաշարային գործիքահար Գարեգին Արաքելյանը, որը նաև նոր գործիքավորումներ է պատրաստել Ցաթուլ Ալթունյանի անվան երգի պարիպետական անսամբլի համատեղ կատարումների համար։
Ջիվան Գասպարյանը, որպես դուդուկահար, իր առաջին քայլերն արել է հենց այս անսամբլում, և առաջին ելույթները եղել են Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Երեկոյին կցուցադրվեն նաև արխիվային կադրեր Գասպարյանի կատարումներից։ Ջիվան Գասպարյանն աշխարհին դուդուկը ներկայացրել է նորովի և երկար տարիների համար ջանքերի շնորհիվ այն ամրագրել է որպես հայկական երաժշտական գործիք։ 2005 թվականին հայկական դուդուկի նվագը ճանաչվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ոչ նյութական մշակութային ժառանգության գլուխ գործոց և մակագրվել է 2008-ին։ 2008-ին նաև մեծ հոբելենական համերգով նշվեց Ջիվան Գասպարյանի 80-ամյակը։ Առաջին անգամ Հայաստան էին ժամանել այնպիսի աշխարհահռչակ երաժիշներ, ինչպիսիք են Պիթեր Գեբրիելը, Չուկերոն, Ալան Պարսոնս Քրոջեկտը, Անդրեաս Վոլեն Վայդերը և այլք։ Ջիվան Գասպարյանն արժանացել է բազմաթիվ մրցանակների և կոչումների։ Նա 1956 թվականին ստանում է առաջին մրցանակը, 1959-ին առաջին ոսկե մեդալը, 4-րդ միջազգային փառատոնում ՄԱԿ ԳՄ-ի հովանավորության ներքո։ Նույն մրցույթին մասնակցելով 1962 թվականին ստացել է արծաթե մեդալ, 1973-ին բրոնզ է, 1973 թվականին արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային արվեստագետի պատվավոր կոչմանը, 1978-ին Հայաստանի Խորհրդային Սովետական Հանրապետության ժողովրդական արտիստ է ճանաչվել, 2000-ին Երևանի պատվավոր քաղաքացի, 2001-ին Հայաստանի Հանրապետության Մեսրոպ Մաշտոց մեդալի է արժանացել, 2001-ին Ոսկե գլոբուս է ստացել, 2002-ին Vormax Award միջազգային հեղինակավոր մրցանակին է արժանացել, 2006 թվականին ներկայացվել է Միացյալ Նահանգների Գրեմի միջազգային երաժշտական մրցանակի, 2017-ին հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար առաջին աստիճանի շքանշան են ստացել։
Ջիվան Գասպարյանը համագործակցել է համաշխարհային ճանաչում ունեցող երաժիշների հետ, նրանցից են Բրայան Ինոն, Բրայան Մեյը, Փիթեր Գեբրիելը, Լայոնել Ռիչին, Հանս Զիմերը, Ջերի Գոլդսմիթը, Գրեմ Ռևելը, Լարա Ֆաբիանը, Կրոնոս Կվարտետը և այլք։ Ջիվան Գասպարյանի ձեռքբերումները կարելի է անվերջ թվարկել։ Դուդուկի մեծ վարպետը տասնյակ տարիներ պատվով ներկայացրել է աշխարհին հայ մշակույթը, համերգներով հանդես է եկել աշխարհի գրեթե բոլոր հեղինակավոր բեմերում, հավատարիմ մնալով հայ մշակույթին։ Թանգագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանը կհանձնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, եթերում Արփի Ալավերդյանն է։
Ողջույն թանգագին բարեկամներ, Կիևում տեղի է ունեցել կինոռեժիսոր Սերգեյ Փարաջանովի 100-ամյա Հոբելյանի տոնակատարության հետ կապված մի շարք միջոցառումներին նվիրված քննարկում Ուկրաինայի հայերի միության շտաբի նախագահ Դավիթ Մկրտչյանի և Ուկրաինայի կինոմատոգրաֆիստների ազգային միության ներկայացուցիչների միջև։ Հանդիպման մասնակիցները մտքեր են արտահայտել Փարաջանովի ստեղծագործության հետահայաց ցուցադրությունների, կինոցուցադրությունների և այլ մշակութային միջոցառումների անցկացման վերաբերյալ, որոնք կընդգծեն նրա ստեղծագործական ժառանգության յուրահատկությունը և ազդեցությունը համաշխարհային կինոմատոգրաֆիայի վրա։ Դավիթ Մկրտչյանը և Ուկրաինայի կինոմատոգրաֆիստների ազգային միության անդամները քննարկել են հիշատակի միջոցառումների անցկացման կարևորությունը, որոնք ոչ միայն կնշեն Փարաջանովի ստեղծագործական ներդրումը համաշխարհային կինոյում, այլև կնպաստեն նրա ժառանգության հանրահռչակմանը հանրության շրջանում։ Զգալի ուշադրություն է դարձվել հայ և ուկրաինացի երիտասարդներին Սերգեյ Փարաջանովի հիշարժան իրադարձություններին և ստեղծագործություններին ներգրավելուն։ Հանդիպման ընթացքում ընդգծվել է Ուկրաինայի հայ համայնքի և ուկրաինական կինոմատոգրաֆիական համայնքի միջև ջանքերի միավորման և համագործակցության անհրաժեշտությունը։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սիրելի գործընկեր Արփի Ալավերդյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։ Edit Print հրատարակչությունը լույս են ծայել հայ դասական արձակի երևելիներից Մուշեղ Գալշոյանի ստեղծագործությունների ժողովածուն Ձորի Մյուրոն վերնագրով նվիրված հեղինակի 90-ամյակին։ Երեք բաժիներից կազմված ժողովածույում ընդգրկվել են հեղինակի Ձորի Մյուրոն վիպակը, Մարութա Սարի ամպերը, պատմվածքաշարը և ագրավաքար էսեների ու ակնարկների շարքը։ Զանգակ Գրադան Աբովյան մասնաճյուղում կայացավ գրքի շնորհանդեսը, որին ներկա էին գրողի ընտանիքի անդամները, գրչընկերները, բարեկամներ ու ընթերցասեր հասարակությունը։ Երեկոն վարում էր Edit Print հրատարակչության գլխավոր խմբագիր գրող Դավիթ Սամվելյանը, ով կազմել և հրատարակության է պատրաստել գիրքը։
Տեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։
Սիրելի բարեկամներ, ձերուն կնդրության ենք անցնում գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Ինչ է պատահում, երբ դասընկերուհիները, որոնք և նման են, և չափազանց տարբեր, որոշում են հանդիպել շոկեբաղանիքում, հաճելի ժամանակ անցկացնել, խոսել միմյանց առավելությունների և թերությունների, անձնական անհաջողությունների ու ցանկությունների մասին, ինչպես նաև հիշել դրվագներ դպրոցական տարիներից։ Հենց նման հանդիպում են կազմակերպում King Code զվարճալի ներկայացման հերոսուհիները, որոնց կապում է մեկ տղամարդ։ Ներկայացումը, որը տարիներ առաջ հասցրել է գրավել հանդիսատեսի ուշադրությունը, նոյեմբերի 29-ից Երևանյան բեմ վերադարձավ վերաբեմադրված տարբերակով, նոր դերասանական կազմով, սցենարական ու երաժշտական լուծումներով ու շեշտադրումներով։ Ներկայացման ռեժիսոր Սետրակ Գոջամանյանն ասաց, որ դրամատուրգիական գծի մեջ փոփոխություն չի եղել, որոշ չափով փոխվել են այն կերպարները, որոնց դերակատարները նոր են, ինչպես նաև այլ հերոսների վերաբերմունքն այդ կերպարների նկատմամբ։ Նախորդ ներկայացման մեջ զբաղված դերասաններ Ստեփան Ղամբարյանն ու Ռոզի Ավետիսովան խաղում էին «No Makeup» բեմադրության մեջ, Անի Խաչիկյանը ևս գերզբաղված է։ Որպեսի նոր շունչ հաղորդեն King Code ներկայացմանը, այլ դերասանների հրավիրեցին, երբ դերակատարները փոխվում են, ներկայացումը նորից է սպեմադրում, նշեց նա։ Գոջամանյանի խոսքով արվեստագետը երկու ուղությամբ աշխատում, բացառապես գեղագիտություն է
ապահովում կամ նաև հասարակական գործունեություն է ծավալում։ Նա երկրորդ դասին է պատկանում ու ասում, որ ներկայացումն ունի հստակ շեշտադրումներ ու հասցեատերեր, որոնք հայ կանայքու հայ տղամարդիկ։
Սիրելի բարեկամներ, այժմ ձերուն կնդրության ենք հանձնելու մեր սիրելի գործընկեր Արփի Ալավերդյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, Գարտման Շիրվան Նախիջևան համահայկական միությունն արձագանքել է Ադրբեջանի կողմից հայկական մշակութային ժառանգության պահպանության խնդրի շուրջ համակարգային հիստերիային, նշելով, որ իր գոյության 100-ամյակի ընթացքում Ադրբեջանը հասցրել է հայտնի դառնալ ոչ միայն էթնիկ զտումների կատարյալ պրակտիկայով, այլև մշակութային ցեղասպանության և այդ հանցանքից ու պատասխանատվությունից հմտորեն հրաժարվելու պատրաստակամությամբ։ Միության տարածած հայտարարության մեջ նաև ասվում է, Ադրբեջան պետության ստեղծումից ի վեր հայկական մշակութային ժառանգությունը պատմական Գարտմանի, Շիրվանի և Նախիջևանի տարածքում հայտնվել է գոյաբանական սպառնալիքի առջև։ Ցավոք, անցած տասնամյակների ընթացքում մենք ականատես ենք եղել հայկական քրիստոնեական մշակութային ժառանգության ամենաբիրտ մեթոդներով յուրացմանը, խեղմանը կամ ուղակի ոչնչացմանը, ինչը հետևանք է այն խորը ռասայական և կրոնական խտրական գիտակցության, որը պետական մակարդակով տիրապետում է Ադրբեջանում։ Ադրբեջանը հանցանքի ու պատասխանատվության իր մասնաբաժնից հրաժարվելու նպատակադրությամբ պարբերաբար անհիմն մեղադրանքներ է հնչեցնում Հայաստանի հասցեին, միշտեր մեծ հարց է ծագում. Պատրաստ է արդյոք Ադրբեջանը պատասխանել այն հարցին, թե որտեղ են պատմական Գարտմանի, Շիրվանի ու Նախիջևանի ավելի քան 500,000 հայերը, ինչ ճակատագրի է արժանացել նրանց գույքը։ Եվ թե ինչու է այսպես հայկական մշակութային ժառանգությունը շարունակաբար խեղվում կամ ոչնչացվում։ 1998-2006 թվականների ընթացքում ադրբեջանական բանակի ստորաբաժանումների անմիջական մասնակցությամբ ոչնչացվեցին Ջուղայի հայկական գերեզմանատան հազարավոր եզակի խաչքարեր ու տապանաքարեր, որոնք նյութական արվեստի եզակի նմուշներ են, իսկ գերեզմանատան տարածքը վերածվեց Ռածքարանի։ Եթե Ադրբեջանը չի ընդունում իր հանցանքը, ապա ինչու թույլ չի տալիս միջազգային կազմակերպություններին տեղում ուսումնասիրել իրավիճակը։ Պատասխանը չափազանց պարզ է, երբ անհնար է հերքել իրողությունը, օգնության են գալիս արգելքի ու ստվերման բռնատիրական մեթոդները։ Հիշեցնենք, որ ՄԱԿ-ի միջազգային արդարադատության դատարանը 2021 թվականի դեկտեմբերի 7-ի միջանկյալ միջոցների կիրառման վերաբերյալ որոշմամբ պահանջել է Ադրբեջանից ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները կանխելու և պատժելու վանդալիզմի և պղծման բոլոր գործողությունները, որոնք կատարվել են հայկական մշակութային ժառանգության հանդեպ, այդ թվում եկեղեցինների և պաշտամունքի այլ վայրերի, հուշարձանների, բնության վայրերի, գերեզմանների և այլ արտեֆակտների։ Սակայն նման որոշումից հետո էլ Ադրբեջանն անարգել շարունակում է իր գործողությունները, որի վառ վկայությունն է Շուշիի Սուրբ Ղազանչեցոցի եկեղեցու վերակառուցման պայմանավորված ինքնության խեղաթյուրումը, Շուշիի կանաչ ժամ Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչի եկեղեցու նկատմամբ վանդալիզմը, Շուշիի հայկական պատմական գերեզմանատան միջով ճանապարհի անցկացումը, որի հետևանքով դերևս անհայտ թվով տապանաքարեր են վնասվել։
Շնորհակալ ենք Արփի Ալևերդյանին իր պատրաստած ռեպորտաժի համար և ձեզ թանկագին բարեկամներ հավիրում եմ լսել հաղորդաշարի վերջին հատվածը։
Երևանյան բեսելլեր հեղինակային նախագիծն այս շաբաթ ներկայացնում է փաստավավերագրական ստեղծագործությունների լավագույն տասնյակը ըստ հոկտեմբերի վաճառքների։ Առաջին տեղում է Կարո Վարդանյանի «Առեղծվածային» Հակոբ Հակոբյանը։ Ջեյմս Քլիերի «Ատոմային սովորություններ» գիրքը երկրորդ տեղում է։ Սեթ Գոդինի «Սա է մարքեթինգը» երրորդ տեղում է։ չորրորդ տեղում է Գարեգին Նժդեի «Չխրատվող ժողովուրդը»։ Խորհրդածությունների եւ հոդվածների այս գրքում Նժդեհը դիմում է հայ երիտասարդությանը մղելով ինքնաճանաչողության։ Նա անդրադառնում է մեր բնավորությանը, պատմական առաքելությանը, տարածաշրջանում մեր հնարավորություններին։ Նալչաջյանի «Հայ ազգի ծագումը» 5-րդ տեղում է։ Հասկանալու համար, ով ես եւ դեպի ուր ես գնում, շատ կարեւոր է հասկանալ, թե որտեղից ես գալիս։
Գարեգին Նժդեհի գլխովին կորչելու վտանգը գիրքը 6-րդն է։ Գրքում Նժդեհն անդրադառնում է Հայաստանի աշխարհագրական դիրքին, որն ավելի մտահոգիչ է, քան քաղաքական ճակատագիրը։ Նա ասես կանխատեսել էր 44-օրյա պատերազմը, մատը դնելով պանթուրքիզմի նկարտումների վրա։ Խոսելով գլոբալիզմի մասին եւ դրա դեմ, Նժդեհը կարեւորում է հայրենասիրությունը եւ սեփական ուժերին ապավինելու հանգամանքը։ Նա քննադատում է դժբախտություններն արտաքին պատճառների վերագրելու եւ փրկությունը դրսի ուժերից սпасելու մոլորությունը։ Նժդեհն աններելի է համարում պարտությունը, չընդունելով որևէ արդարացում, չէ՞ որ միշտ երկու բերանով կարելի է ապացուցել, որ պարտության օրը հացը ժամանակին չհասավ, թշնամին թվական գերազանցություն ուներ եւ այլն։ Չսարսափենք, բայց եւ առանց սին պատրանքների եւ ավելորդ նախապաշարումների ընդունենք այդ դառը ճշմարտությունը, մեր ապական վտանգված է, ըստապեցնում է զորավարը։ Ջորդան Փիթերսոնի կյանքի 12 կանոն գիրքը 7-րդ տեղում է, Կարլ Սյուրեի եւ Paul Brownie հաճախորդներ ամբողջ կյանքի համար գիրքը 8-րդն է։ Kate Fratzi եւ Ral Tezi երբեք մենակ մի ճաշեք եւ networking-ի այլ կանոնները 9-րդ տեղում է։ Seth Godin-ի մանուշակագույն կովը 10-րդ տեղում է։
Բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցին գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Դանակին բարեկամներ, ծրագրի ավարտին մեկ անգամ եւս ձեզ կհիշեցնենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի հասցեն, որը կարող եք ունկնդրել մեր բոլոր հաղորդումները parstoday.ir/hy։ Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի Set Top Box-ի Iransat Badr 5-26.i եւ AM8-4W Արբանյակների եւ վճային հավելվածի միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Thank you.